Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 29. dagskrármálið, virðisaukaskattur og fleira, stjórnarfrumvarp. Mál númer 898 og þingskjalið 1838, nefndarálit og þingskjalið 1891. Það er framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Og háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hefur óskar eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, hér er að koma til atkvæða við aðra umræðu. Frumvarp til laga lækkun á virðisaukaskatti á tónlist og bækur sem að miðlað er á rafrænu formi. Sömuleiðis afnám tolla og vörugjalda á ýmsum tækjum sem að notuð eru til þess að neyta tónlistar og rafbóka. Til þess fyrst og fremst að örfa rafbókavæðingu Íslands og skapa góð almenn skilyrði fyrir skapandi greinar í landinu. Ég vil þakka nefndarmönnum í efnahags- og skattanefnd góða samvinnu og samstöðu þessar skattalækkanir.
Þáttekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Mörður Árnason.
Forseti, ég tel að við séum hér að stíga mikið, það er kannski ekki mikið, en bara heilla skref og framfara skref og held að þetta sé í samræmi við þá hefð sem hefur ríkt á Íslandi um jákvæða nýjungar, að þeim sé minnst ávasti sinn gefin undanþáa frá skattgreiðslum. Ég held að eftir nokkra áratugi þá verði litið á þetta sem prýðilega stund fyrir Alþingi og er stoltur af því að það var þátt í uppsprettu þessa máls og þakka meðflutningsmönnum mínum hér í salnum á tveimur tillögum held ég tvö eða þrjú ár aftur í tíman fyrir samfylgdina.
Áður en fleiri tjá sig atkvæðagreiðsluna sjálfa, mitt forseti leiðrétta hér miskilning, þetta er ekki stjórnarfrumvarp, heldur þetta frumvarp frá efnahags- og skattanefnd. En þá tökum við máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis, Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, hér er sá fáheyrði atburður að eiga sér stað að hér er verið að lækka álögur á neytendur í landinu og kannski skýringin á því að við erum ekki að ræða hér frumvarp frá ríkisstjórninni, heldur erum við að ræða hér frumvarp sem að þingmenn allra flokka komu að. Þetta er mjög ánægjuleg tíðindi og kannski ætti það að verða okkur að kenningum það að við eigum að vinna kannski meira hér, alþingismenn, og styrkja Alþingi Íslendinga í löggjafarstarfinu sjálfu. Ég vil benda á það að við erum ekki að ræða hér tillögu frá ríkisstjórninni, en það hefur ríkisstjórnin þegar kemur að skattamáluna er engum komið hugmyndir sem miða því að hækka skatta og álögur á almenningi landinu. Þannig að þetta er gleðistund og vonandi munum við halda áfram á þessari braut og erum nýbúin að styrkja Alþingi Íslendinga gegn framkvæmdavaldinu í máli sem við þekkjum hér. Þannig að þetta er gleðidagur og við skulum halda áfram að standa vörð þingræðið í landinu og efla Alþingi Íslendinga.
Þá tökum við máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, við erum hér að greiða atkvæði það að lækka skatta á ýmsum tækjum sem líkjast bókum og upptökutækjum og slíkum, og það hefur ekkert með það að gera að það fara að hljóðrita ríkisstjórnarfundi. þetta er sem sagt skattalækkun og ég gleðst ævinlega yfir slíku og því miður komur ekki á ríkisstjórninni, enda hefði þá verið hissa.
Þá ræðir atkvæðagreiðsluna háttvirtur níundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, þetta er mjög ánægilegt að við ætlum núna að lækka skatta á mikilvæga málaflokki eins og rafrænum bókum og fleirum vörum. Ég vonast til þess að það verði jafnframt og skora á þingmenn að skoða það hvort það sé ekki líka komin tími á að kennsluefni verði gert rafrænt og lækkað eða jafnvel afnuminn kostnaðurinn á breytingum til dæmis á bókum á milli ára. Þetta er mikil kostnaður fyrir nemendur og núna þeirra svo margir sita á skólabekk sem hafa enga aðra úrkosti en að fara á atvinnuleysisbætur, þá held ég að það sé mikilvægt að við skoðum það núna í október, hvernig við getum lækkað verð á skólabókum til nemenda og gert þær jafnframt allar rafrænar.
Í nefndaráliti á þingskjali 1891 er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að fyrsta grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 42 samhljóða atkvæðum og greinin þar með ákveðin. Þá verða greidd atkvæði aðra til 5. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur til 5. grein, þær eru samþykktar með 43 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir